Just a few months before the death of the prophet Joseph Smith, he met with the 12 apostles to talk about.
Нас бархаас хэдэн сарын өмнө бошиглогч Йосеф Смит 12 төлөөлөгчийн гишүүдтэй уулзсан. Тэрхүү хүнд хэцүү үед сүмд тулгараад байсан хамгийн чухал хэрэгцээтэй зүйлсийн талаар ярилцжээ. Тэрээр тэдэнд хандан бидэнд ариун сүм өөр юу юунаас илүү хэрэгтэй байна гэж хэлсэн. Тэгэхээр өнөөгийн энэ хэцүү нөхцөлд бидэнд болон бидний гэр бүлд ариун сүм өөр юу юунаас илүү хэрэгтэй байх нь дамжиггүй. Саяхан болсон ариун сүмийн онцгойлон ажиллах бүхэл үйл явдалд миний сэтгэл үнэхээр их хөдөлсөн юм. Нээлттэй хаалганы өдрүүд ариун сүмийг үзэхээр ирсэн хүмүүсийн мэдчилгээ, ирч хүчтэй сэтгэл нь хөдөлсөн өсвөр үеийнхний урлагийн тоглолт, онцгойлон ажиллах гайхамшигтай хуралдаан маш сайхан байлаа. Надад сүнсний намхан зөөлөн мэдрэмж мэдрэгдэж байв. Бас олон хүн ажиллагдсан. Маргаашны эхнэр бид хоёр эцэг өвгөдийнхөө өмнөөс баптизм хийлгэхээр баптизмын усан санд очсон. Яслыг гүйцэтгэхээр гараа өргөх үедээ би сүнсний хүчээр бэлхэж байлаа. Тэгээд ариун сүмийн жинхэнэ хүч нь тэнд хийгддэг яслуудтай байдаг гэдгийг дахин ойлгож авсан билээ. Эхэдний илчилснээр Мелхизедек санварын бүрэн байдал нь ариун сүм болон тэнд хийгддэг яслууд дээр үндэслэгддэг. Учир нь та нар хүндэтгэл хийгээд алдар суг хүлээн авч болохын тулд тэнд ариун санварын төлхөөрүүд олгогддог ажээ. Тиймийн тул үүний яслуудад бурханлаг чанарын хүч илэрхийлэгддэг. Энэ бол танд болон таны гэр бүлд өгөгдсөн амлалт юм. Бидний үүрэг болох Тэнгэрлэг эцэг бидэнд юу өгөн түүнийг нь л хүлээн авах явдал юм. Учир нь хүлээн авагч түүнд энэ нь элбэг дэлбгээр бүр илүү хүчтэйгээр өгөгдөх болно. Түүний одоо болон мөнхөд үх чадах мөн өгөх бүхнийг хүлээн авах хүч бурхны охид хөвгүүд болох Тэнгэрийн хүчийг мэдэж авах түүний нэрээр ярих хэрэгэд түүний сүнсний хүчийг хүлээн авах хүч энэ нь бидэнд өгөгдөх болно. Эдгээр хүчийг хүн бүр ариун сүмд хийдэг гэрээ яслуудаар дамжуулан хүлээн авах боломжтой. Нефай гайхалтай үзэгдэлтэй өнөө үеийн байдлыг. Би Нефай хурганы сүмийн гигантнүүдийн дээр мөн газрын гадаргуугаар нэг тархсан их эзний гэрээ байгуулсан хүмүүс дээр буух бурхны хурганы хүчийг болгоов. Мөн тэд ялгуусан алдар суунд зөв шударга байдал хийгээд бурхны хүчээр зэвсгэлсэн байв хэмээн харсан. Надад ерөнхийлөгч Расселлим Нэлсэнтэй хамт ариун сүмийн нээлттэй хаалганы өдөрт оролцож түүнийг гэр бүлийнхнээ цуглуулан ластан холбох ёслын ширээг тойруулаад бидний сүмд хийдэг уулзалт, хуралдаан, үйл ажиллагаа, хичээл, үйлчлэл бүхэн биднийг ариун сүмд ирж энэ ёслын ширээний ард өвдөг сүгдэн суун Тэнгэрлэг эцгийн амласан бүхэл мөнхийн ажлуудыг хүлээн авахд бэлтгэж байдаг гэдгийг тайлбарлахад нь хамт байх завшаан тохиос юм. Бид амьдралдаа ариун сүмийн ажлуудыг мэдрэх бүрд бидний зүрх сэтгэл нас барсан болон одоо амьд байгаа гэр бүлийнхнээ зүг хандаж байдаг. Саяхан би нэг гэр бүлийн 3 үеийн гишүүд өвөгдөдсөнхөө төлөө баптизм хийдгэж байгааг харсан. Эмээ нь усан домбогтой цочиртан сандарч байсан ч уг ёслолд оролцож байв. Тэрээр уснаас гарч ирээд нөхрөө тэмэрэн баярын өлмөс унгаж байлаа. Өвөө аав хоёр нь бие биедээ болон бусад ач зээдээ баптизм хүртэж байсан. Үүнээс илүү ямар баяр баясгалыг гэр бүлээрээ хамтдаа мэдрэх билээ дээ. Бүх ариун сүмд гэр бүлээрээ баптизмын ёслол гүйцэтгэх цаг авахад ихний ээлжинд орох давуу эрх өгдөг юм шүү. Нас бархаасаа өмнө ерөнхийлөгч Жозеф Ф. Смит нас барагсдыг аврах талаар үзэгдэл үтсэн. Тэрээр сүнсний дэлхийд байгаа нас барагсад тэдний төлөө бидний хийх яслуудаас бүрэн хамааралтай байдаг гэж заасан. Сударт намынчилдаг нас барагсад бурхны өргөөний яслуудад дуулууртай байснаа дамжуулан гэтлэгдэх болно гэж бичсэн байдаг. Бид тэдний өмнөөс яслуудыг гүйцэтгэдэг. Харин тэд аль гэрээн аль яслалтай холбоотой байх талаар хариуцлага хүлээж сонголтоо хийдэг. Ариун сүмдэх хүшиг бидний хувьд нэмгэн байж, тэдний хувьд бүр мөснө нээгдэх нь гарцаагүй юм. Тэгвэл яслалыг үлдэгчд болон ариун сүмийн ажилчид бидний энэ ажилд оролцохдоо ямар хувийн үүрэг хариуцлага хүлээдэг вэ? Бошиглогч Йосеф Смит гигантнүүдэд хандан 1840 онд энэ зорилгыг хэрэгжүүлэхийн тулд үлэмж хүч чармайлт гаргах ёстой. Бас хөрөнгө мөнгө шаардлагадах болно. Энэ ажлыг зөв шударга байдалд төрөвчлэх ёстой учраас эдгээр зүйлсийн ач холбогдлыг гигантнүүд оюун бодолдоо бүхий л ажил үйлстэй цэгнэж үзээд чадах бүхнээ хийхэд биед ажиллан эдгээр зүйлсийг үйл ажиллагаа болгон хувиргах шаардлагатай алхмуудыг хэрэгжүүлбэл зохино. бүх ажлыг сонирхолтойгоор хийх нь зөвхөн тэднээс өөрсдөөс нь шалтгаална хэмээн заажээ. Бид Илчлэлт намнаас цагаан дээлтэй эдгээр хүн хэн бэ? Тэд хаанаас ирсэн бэ? Эдгээр нь үлэмж их зовлонгоос гарч ирэгсэд бөгөөд тэд хурганы цусаар дээлийн авгаач цагаан болгогджээ. Тиймээс тэд Бурхны сэнтийн өмнө байдаг бөгөөд түүний сүм дотор өдөр шүнгүй түүнд үйлчилдэг юм. Сэнтид залрагч асраараа тэдний дээгүүр бүрхэн химэн уншдаг билээ. Та өнөөдөр ариун сүмд үйлчилж байгаа хүмүүсийг оюундаа төсөөлж байна уу? Дэлхий даяар үйл ажиллагаа явуулж буй 150 ариун сүмд 120 мянга гаруй ажилтан үйлчилж байна. Тэгсэн ч гэсэн энэхүү гайхамшигтай мэдрэмжийг мэдрэх боломж илүү олон хүнд байгаа. Ерөнхийлөгч Гордон Б. Хинкли олон жижиг ариун сүмийг дэлхий даяар байгуулах уриалгаа зарлахдаа ёслолын бүх ажилтан нь гадас тойрогтой өөр бусад дуудлагад үйлчлэх боломжтой орон нутгийн хүмүүс байх хэрэгтэй гэж заажээ. Ер нь бол ёслолын ажилтнууд цаашдаа үргэлжлүүлж сунгах боломжтойгоор 2-3 жилийн хугацаанд үйлчлэхээр дуудагддаг. Дуудагдсан л бол боломжийнхаа хэрээр удаан үйлчлж болно гэсэн үг биш юм. Удаан хугацаанд үйлчлсэн олон ажилтан шинээр дуудагдсан ажилтнуудад боломж олгон халаагаа өгч дуудлагаасаа буухдаа ариун сүмийг хайрлах хайраа өвөрлөн үлддэг. 100-аад жилийн өмнө төлөөлөгч Джон Авицоу бидэнд энэ гайхамшигтай ажлыг гүйцэтгүүлэх илүү олон ажилтан хэрэгтэй байна. Бидэнд ариун сүмийн ажлын талаар бат бөх хэрэгжилттэй бүх насны хүмүүс хэрэгтэй байна. Энэхүү ариун сүмийн ажлыг гүйцэтгүүлэх хүчин чармайлтад бүх насны хүмүүсийг идэвхтэй үйлчлэхэд авшрах цаг ирлээ. Ариун сүмийн ажил амьдралын олон хүнд ачааг даван туулсан настай хүмүүст ач тусаа өгдгийн адил идэвхтэй залуу хүмүүст ч ач тусаа өгдөг билээ. Амьдралын туршлагынхаа ачаар доктор сууршилтай болсон өвөө аав нараасаа илүү залуу эрэгтэйчүүд ариун сүмд байх хэрэгтэй. Мөн дөнгөж амьдралд хүл тавьж буй залуу эмэгтэйчүүдэд ариун сүмийн ёслолуудад оролцсноор ирдэг сүнсний мэдрэмж, нөлөөлөл, удирдамж заавар хэрэгтэй байна хэмээн заажээ. Ихэнх ариун сүмийн ерөнхийлөгчид дөнгөж дуудагдсан хишиг хүрсэн намлагчид буюу залуу эрэгтэйчүүд эмэгтэйчүүдийг намлагчийг бэлтгэх төвд очихосоо өмнө ёслолын ажилтнаар төрх хугацаанд үйлчлэхийг урьдаг. Эдгээр залуу үйлчлэлээр айдслагдсанаас гадна ариун сүмд үйлчилж байгаа бүх хүний сайн сайхны болон сүнсний нөлөөг өсгдөг юм. Би хідэн залуугаас номлолынхоо өмнө болон дараа ариун сүмд үйлчилсэн талаар сэтгэлдээ хуваалцахыг хүссэн юм. Тэд ариун сүмд үйлчилсэн туршлагаа доорх үгсээр илэрхийлж байсан. Би ариун сүмд үйлчилж байхдаа эцэгт болон аврагчдаа илүү ойрхон байгаагаа мэдэрдэг. Бүрэн амар амгалан аз жаргалыг мэдэрдэг. Гэртэ байгаа юм шиг мэдрэмжийг мэдэрдэг. Ариун байдал, ирч хүч, бат бөх байдлыг хүлээн авдаг. Ариун гэрээнүүдийн ач холбогдол хийгээд чухлыг мэдэрдэг. Ариун сүм миний нэг хэсэг болж байгааг мэдэрдэг. Ёслолын үеэр үйлчилж байгаа хүмүүс буюу сүнснүүдтэй илүү ойр байгаагаа мэдэрдэг. Уруу таталтыг давж гарах хүч чадлыг олж авдаг. Ариун сүм миний амьдралыг бүрэн өөрчилж байгааг мэдэрдэг гэсэн юм. Ариун сүмд үйлчлэх нь аж насны хүний хувьд маш баялаг ирч хүчтэй туршлага юм. Тэрч байтугай дөнгөж гэрэлсэн хосууд ч хамтдаа үйлчилдэг. Ерөнхийлөгч Нельсон ариун сүмийн үйлчлэл бол гэр бүлийн хувьд эрхэм дээд үйл ажиллагаа юм хэмээн заажээ. Ёслолын ажилтны хувьд та өвөгд эцсийнхээ өмнөөс ёсол хэлэхээс гадна тэдний төлөө ёслолыг гүйцэтгэх боломжтой байдаг. Ерөнхийлөгч Вилфорд Вудраф хэлэхдээ урагш явж авралын ёслолуудыг гүйцэтгэх хүч эрх мэдлийг гартаа атгахаас илүү ямар дуудлагыг энэ дэлхийн гадаргуу дээр эрэгтэй эсвэл эмэгтэй хүн авч чадах вэ? Та бодхойлын авралд бурхны мудардах зэмсэг болж байна. Хүмүүний өрсөд үүнтэй энэ зэрэгцэх юу ч өгсөн нь үгүй гэжээ. Тэрээр цааш нь ариун сүнсний зөөлөн шивнээ танд өгөгдөх бөгөөд тэнгэрийн үнэт зүйлс тэнгэр элчүүдийн харилцаа цагаас цагт нэмэгдэх болно. Энэ нь бид мөнх бус амьдралынхаа энэ хитгэн жилийн турш хийж чадах золиослолтой тэнцвэрхээс үн цэнтэй зүйл гэсэн юм. Ерөнхийлөгч Томас С. Мансон саяхан ариун сүмийн ажлуудыг үнэлж баршгүй юм. Ямар ч золиослол үнээс агуу бус хэмээн бидэнд сануулсан. Ариун сүмд ирж бай, байнга ирж бай, гэр бүлтэйгээ хамт мөн тэдний төлөө ирж бай, өөрөө ирж бусдад эрэхтэн тусалж бай. Цагаан дээлтэй эдгээр хүн хэмбэ? Ахагч нараа, та нар бол ариун сүмийн яслуудыг хүлээн авсан. Залээслэл хийгээд ч хамаагүй энэ ариун гэрээнүүдийг сахиж байгаа. Гэр бүлдээ ариун сүмийн үйлчлээс ирэх газлуудыг олоход нь тусалж байгаа. Мөн бусдад энэ замаар замнахт нь тусалж байгаа тийм хүмүүс юм. Та бүхний үйлчлэлд талархаж байна. Ариун сүм бүр түүний ариун гэгийн өргөө бөгөөд хүн бүр бурханлаг чанарын хүчний талаар мэдэж суралцах болтугай хэмээн бэ? Есүс Христийн нэрээр гэрчилж байна. Amen.